Kada se uzme u obzir da je finski, kao i ostali skandinavski jezici, jedan od možda najkompleksnijih za učenje kao drugog jezika, nije začuđujuće ni čuti da se procentualno nalazi na samom dnu lestvice onih jezika koji se uče kao strani. Naravno, to prevodilački centar Akademije Oxford nije ni u jednom trenutku omelo da ne ponudi svim zainteresovanim klijentima prevod sadržaja sa engleskog na finski jezik, ali i overu prevedenih dokumenata po potrebi, budući da smo mi jedan od retkih prevodilačkih centara koji u svom timu imaju i prevodioce i sudske tumače za finski jezik. A oni, osim dokumenata i dokumentacije, prevode i mnoge druge sadržaje, poput knjiga, časopisa, filmova, ali i građevinskih projekata, naučnih radova, PR tekstova i svih drugih vrsta materijala. Ako tome dodate i podatak da osim visokih kvalifikacija, svi oni imaju i dugogodišnje iskustvo, sasvim je jasno da smo upravo mi pravi izbor za svakog klijenta, kome je potreban prevod sadržaja sa engleskog na ovaj nadasve zanimljiv jezik. Imajte na umu da osim usluga prevoda u pisanom obliku, kod nas možete dobiti i usluge usmenog prevođenja, ali i sinhronizacije, odnosno titlovanja sadržaja koji su prevedeni sa engleskog na finski jezik, pa čak i redakturu tekstova koje su prevodili neki drugi prevodioci. Osim po kvalitetu i vrlo obimnoj ponudi usluga, nas ćete sigurno prepoznati i po neverovatno povoljnim uslovima i kada je reč o cenama, ali i kada je reč o rokovima izrade. Prevođenje dokumenata sa engleskog na finski i usluga overe sudskog tumača. Sasvim sigurno najzastupljenija, ali i najtraženija usluga kada je u pitanju prevođenje sa engleskog na finski jezik se odnosi na prevod različitih dokumenata, odnosno dokumentacije. A kako se u našem timu nalaze i sudski tumači, to svakom zainteresovanom klijentu nudimo i mogućnost da za kratko vreme, osim prevoda dokumenata, dobije i overu od strane ovlašćenog sudskog tumača, čime praktično gledano dobija dokument koji je spreman za korišćenje, jer je potpuno ispravan sa pravnog aspekta. Lična dokumenta, medicinska i tehnička dokumentacija, poslovna dokumenta te dokumentacija za tender samo je deo bogate ponude sadržaja koje naši prevodioci i sudski tumači prevode sa engleskog na finski jezik. U praksi to znači da vas kod nas očekuju prevodi pasoša, vozačke dozvole, lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih, odnosno venčanih i umrlih, saobraćajne dozvole, uverenja o državljanstvu, potvrde o prebivalištu, ali i lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i svih onih dokumenata koje se smatraju poslovnim, poput recimo prevoda osnivačkog akta preduzeća, statuta, bilansa uspeha i stanja, te rešenja o osnivanju, ali i godišnjih i revizorskih izveštaja, te različitih vrsta poslovnih ugovora. Uz to, svako kome je potrebno može dobiti i prevod sudskih rešenja i presuda, ali i prevod tekovina Evropske unije sa engleskog na finski jezik i ostalih pravnih akata, kao i različitih vrsta saglasnosti, izjava, potvrda i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o redovnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i nekažnjavanju i mnoge druge. Imajte na umu da su naši prevodioci i sudski tumači iskusni u svom poslu, tako da vam mogu ponuditi i prevode građevinskih projekata i uputstava za rukovanje sa engleskog na finski jezik, ali i diploma i dodatka diplomi, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i seminarskih i diplomskih radova. Također, na vaš zahtev izrađujemo i prevod svih onih dokumenata koja spadaju u oblast obrazovanja, a iz nekog razloga se predaju nadležnim službama, poput potvrde o redovnom školovanju, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i seminarskih, odnosno diplomskih radova, bez obzira na njihovu dužinu i složenost. Prevod tekstova različite tematike sa engleskog na finski jezik. Posebno zanimljiva usluga kada je u pitanju prevođenje sa engleskog jezika na finski se odnosi na prevod svih vrsta tekstova, bilo koje dužine i kompleksnosti. Naime, broj oblasti za koje su naši prevodioci i sudski tumači specijalizovani je zaista veliki, pa je nemoguće sve ih nabrojati. Upravo zato ćemo navesti samo one iz kojih nam klijenti najčešće dostavljaju materijale na prevod, što naravno nije u kom slučaju ne znači da naši stručnjaci neće prevesti sadržaje iz bilo koje druge oblasti. Tako, na vaš zahtev vršimo prevode tekstova iz oblasti marketinga, ekonomije, politike, psihologije, prava, ali i menadžmenta, zatim komunikologije, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, ali i mnogih drugih oblasti. Pored prevoda svih sadržaja u pisanom obliku, nudimo vam i uslugu usmenog prevođenja, uzevši obzir da su u našem timu prevodioci i sudski tumači, čije polje interesovanja i rada je primarno usmereno na konsekutivno, odnosno simultano, ali i šapatno prevođenje. Da bismo izradili adekvatnu ponudu za ovakav vid usluga, neophodno je da nam blagovremeno dostavite sve dostupne podatke o događaju za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa engleskog na finski jezik, ili pak za koji vam je potrebno iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, budući da vam nudimo i tu mogućnost. Osim toga, svako ko je već imao prilike da nekom drugom poveri prevođenje sadržaja sa engleskog na finski, a da nije zadovoljan dobijenom uslugom, može zahtevati da naši stručnjaci izvrše redakturu, odnosno korekturu i lekturu takvih materijala, što će oni uraditi maksimalno profesionalno i u relativno kratkim rokovima, ali i po pristupačnim cenama vam dostaviti naknadno obrađen materijal, čijim ćete kvalitetom sigurno biti izuzetno zadovoljni. Profesionalan prevod sajtova sa engleskog jezika na finski. Zahvaljujući saradnji koju naši prevodioci i sudski tumači ostvaraju sa IT stručnjacima, koji su također članovi našeg tima, u prilici smo da svakom zainteresovanom klijentu ponudimo i mogućnost prevoda web sajtova sa engleskog na finski jezik. A osim sajtova, naš stručni tim prevodi i web prodavnice, softverske programe i aplikacije, ali i online kataloge i sve ostale materijale koji spadaju u oblast informacionih tehnologija. Na vaš zahtev sa engleskog na finski jezik prevodimo i novinske članke, časopise, ali i knjige, poezije i proze, odnosno romane i beletristiku. Prevodi emisija sa engleskog na finski jezik. Prevodi emisija sa engleskog jezika na finski su tek delić ponude kada je u pitanju prevođenje audio i video sadržaja. I ne samo zato što uz emisije izrađujemo prevode filmova i serija, te audio i video reklama, već i zato što se u našem timu nalaze i stručnjaci za sinhronizaciju, ali i titlovanje prevedenih sadržaja. Tako da naši klijenti mogu na jedno mesto da dobiju uz prevod i sinhronizaciju, odnosno titlovanje, i na taj način imaju materijal koji je odmah spreman za dalju upotrebu. Također, naši prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev prevode i sve one sadržaje koji spadaju u oblast marketinga. A kako imaju sasvim dovoljno iskustva u radu sa prevodima PR tekstova, kataloga, flajera, potom brošura, plakata i letaka sa engleskog na finski jezik, to vas uveravamo da će na pravi način preneti marketinšku poruku do potencijalnih kupaca i u prevedenim materijalima. Uz sve navedeno, ukoliko želite, možemo prevesti čak i vizit karte sa engleskog jezika na finski i to po maksimalno povoljnim uslovima. Cena prevoda sa engleskog na finski i sa finskog na engleski je 2400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa engleskog na finski i sa finskog na engleski sa overom sudskog tumača je 2800 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.